Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou die rand het vandag behoorlik pak slaag gekry. Amper 2% laar en op die oomblik staan het op R17.95 teen die dollar en ek gaan 'n bietjie later met Andre Selee gesels, hy is van Treasury One, om te hoor presies hoekom dit so veel swakker is, want het lyk nie asof daar 'n pertinente enkele rede voor is nie. En ons gaan ook vanaand 'n bietjie storie luister. Ek gaan met Steven Tim gesels. Nou hy is 'n baie bekende Suid-Afrikaanse joernalis, hy is ook 'n skrywer. En hy het 'n baie interessante projek aangepak en dit is, hy het gaan kyk na 'n individu met die naam van Johan Steinberg. Nou hy was die meesterbrein agter MTI, Mirror Trading International, dit het in 2020 ineengestort, dit was een van die grootste Ponzi skemas ooit in Suid-Afrika, dit het, luister hierna, 22.000 bitcoin beloop, op die ou einde is daar so 6.900 bitcoin gesteel, deur Johan Steinberg onder meer, en nou maak nie saak wat die prys hier gebruik om nou hierdie som te maak van hoeveel dit vandag werd is nie, dit is miljarde rande. Nou wat Steven Tim gedoen het, is hy het gaan kyk of waar meneer Steinberg begrawe is, want hy is verlede of vroeër van jaar om sy oorlede, dit was volgens die Braziliaanse media, en hy is onder baie interessante omstandighede oorlede, en Steven het gaan kyk en hy het met mense gaan praat, hy het na die graf gaan kyk en hy het met die Steinberg se prokureur gesels, en daar is dalk 'n vraagteken oor of hy werklik dood is of nie. En ek gaan met Steven gesels laat hy, of, en gaan hom vra om daai hele storie te vertel. Ek dink is 'n baie interessante ene. Dan gaan ons ook kyk na Vodacom en Roubaix se jongste winssyfers, en dan in die laaste segment, soos gewoonlik op 'n maandag aand, kyk ons na tegnologie, en ek gaan weer met Pieter Geldenhuys gesels, en ons gaan vanaand gesels oor onder meer 'n kunsmatige intelligensie verkyker. En dit kan diere identifiseer terwyl jy daarna kyk, veral voëlliefhebbers skynbaar is gek na hierdie verkyker, en ons gaan 'n bietjie bietjie kyk na wat dit alles behels. Ek het gekyk, gaan kyk wat kos hierdie ding, en in Suid-Afrika is hy beskikbaar teen R110.000, en dit vir 'n verkyker, maar ons gaan later daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en goeie aand aan ons luisteraars. In Amerika verhandel die Dow Jones 0,9% hoër, die S&P 500 wen op hierdie stadium 0,3% en die Nasdaq is nou 0,1% stewiger. In Europa het hulle beurse mooi in die groen gesluit, die FTSE 100 vandag 0,7% op en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 het elkeen 1,3% bygevoeg aan die einde van die dag. Dit was ongelukkig nie die geval hier by ons nie, want die JSE het vandag 0,4% teruggesak en daal tot 84.772 punte. Die nywerheidsindeks is die sub-indeks wat in die groen gesluit het vandag, hy het 0,4% gewen, maar die finansiële indeks het 0,2% teruggesak en die hulpbronindeks was skerp af vandag, hy 2,6% verloor. Van die maatskappye wat daartoe bygedra het, was Montauk asook Gold Fields wat elkeen 5,5% swakker gesluit het. Anglo Gold en Sibanye-Stillwater het elkeen 4,1% laer gesluit. Daar was ook DRD Gold, Vodacom en Amplats wat elkeen 3,3% teruggesak het en dan ook so AM en Implats wat elkeen 2,5% swakker gesluit het. Daar was hier en daar 'n paar maatskappye wat goeie prestasies gelewer het vandag, soos Woolies, wat 4,5% gewen het, British American Tobacco sluit 2,2% hoër, Investec en AB InBev, elkeen 2% op, en dan nog 'n grootte soos Richmond, wat vandag 1,8% gewen het. Dan beweeg ek oor na die valutamark, en soos jy gesê het, Ryk, ons betaal nou al vir Amerikaanse dollar R17.98, sover is het 2,3% swakker vir die dag. Vir die euro betaal ons R19.12, vir die Australiese dollar R11.80 en vir die Britse pond R23.12. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,615 per fyn ons. Platinum is $967 en palladium verhandel nou teen $980 per fyn ons. Brent ruolie staan tans op $71.60 per vat. Bitcoin is weer besig om te stoomroller en deur die dak te skiet. Dit staan nou op $84,000 en dit is R1.530.000. En dan maak ek vir ons klaar met die plaaslike staatseffekte waar die R106 verhandel teen 8,3% en die R209 teen 10,6%.
Henko, baie dankie. Nou is André Selje is op die lyn. Hy is van Treasury One. André, baie welkom by die program. Ek gaan nou met Theo Forster gesels, maar ek en hy het vanmiddag gekyk hoe die rand verswak het. Die rand het baie interessante grafiek vandag. Dit het tamelijk stabiel geopen tot omtrent 9 uur en toe was dit op 9 uur op R17.50 in die dollar en nou staan dit op R17.95 en dit het basisstelselmatig deur die dag verswak. En ek kon Theo kon nie eintlik uitwerk presies hoekom die rand so verswak het nie. So wat het gebeur met die wisselkoers vandag?
Goed, so goeienaand aan al die luisteraars en aan jouself, Ryk. Ons het vanoggend by die opening het die US dollar teenoor die euro en die pond op min of meer dieselfde vlakke geopen as waar hy Vrydag gesluit het. So 'n stabiele omgewing. En die rand het insgelyks dieselfde gedoen. Maar deur die dag het die dollar redelik versterk en in hoogtepunt reik sedert Julie van 105.5 op die indeks. En dit het veroorsaak dat die euro tot so laag as 106.30 beweeg het, en die pond het afgekom na 1.2856 toe. En dit het tot gevolg gehad dat die rand begin verswak het. Nou, ek dink ook, aan die einde van die dag is hier 'n paar goed van die Donald Trump oorwinning wat nou begin deurtrek na die rand toe, wat mense 'n bietjie bekommerd maak. Ek het vanmôre gaan kyk, en toe gaan kyk ek na die Dow Jones byvoorbeeld. Sedert Trump gewen het en ek kyk na die Suid-Afrikaanse effektebeurs sedert die wen van Trump gekondig is en 'n inverse beweging. Die Dow Jones is hoër, die dollarrand is laag. Ag, die effektebeurs is laag. Nou, wat sê dit vir my? Dit sê vir my as ons na tariewe of moontlike tariewe gaan kyk in die VSA en die impak daarvan op Suid-Afrikaanse ondernemings kan dit negatief wees. Ek dink dit begin verdiskonteer word. Maar grootliks, as jy dit kry, aan die einde van die dag, wanneer jy hoër tariewe instel, slaan dit éventueel uit. Dis die verbruiker wat daarvoor betaal. So Amerikaanse maatskappye mag voordeel trek daaruit, maar die verbruiker gaan betaal daarvoor. En dit kan veroorsaak dat inflasie weer sy kop begin uitsteek in Amerika volgende jaar. Ja. En as dit die geval is, dan is daar 'n implikasie vir monetêre beleid deur die Federale Reserve Raad. En as mens na hierdie week se of laasweek se renteverlaging gaan kyk, dan het meneer Powell eintlik 'n vinger in die lig al begin hou. Hy het reeds gesê dat hulle is bekommerd oor die Amerikaanse begrotingstekort as persentasie van bruto binnelandse produk en hulle lenings, en maar dit kan 'n implikasie hê op die Federale Reserve Raad wat meer konservatief raak, en dit is van die redes wat hier begin uitslaan.
Ja, kyk, daar gaan nog baie dinge gebeur voordat hy nou werklik die president word. Die vraag is net, is hierdie tydelik, is dit struktureel van aard, hierdie verswakking of die versterwiging van die dollar? Of is dit maar net wisselvalligheid en ons het vandag gesien hoe die rand negatief wisselvallig is?
Ek dink dit is tydelik. Ek dink nie dit is struktureel nie. En dan is daar 'n laaste een wat mens moet byvoeg vir die dag. Amerika het 'n vakansiedag. So die Amerikaanse mark neem nie eintlik deel. Is nie deel van die mark vandag nie. So dit moet mens ook in ag neem. Jou likwiditeit is met ander woorde minder en jou dag is baie korter.
Andrei, dankie vir jou tyd. Dit was Andrei Selje van Treasury One. Theo, ja, vakansiedag, dis 'n baie belangrike punt om te maak.
Ek dink dis die tipe van, dankie, ek dink dis die tipe van goed wat interessant is, maar net om die rand het selfs teen die Aussie dollar amper 2% verloor vandag. So dit was regtig swakheid in die rand, maar net wat optel wat Andrei gesê het. Moody's het 'n verslag laat verlede week uitgebring en net so 'n bietjie gepraat oor die risiko's in Amerika en ons weet tariewe, die potensiële impak wat tariewe het op inflasie, maar hulle het 'n ander risiko uitgelig wat hulle genoem het Fed Capture. En wat hulle bedoel met Fed Capture is dat daar's al meer geluide van die president Donald Trump se kant af dat of hy nie sê moet hê in rentekoerse nie. En Moody's begin sê dat 'n mens moet baie versigtig wees. Aan die een kant wil hy inflasie afbring, maar aan die ander kant gaan tariewe druk plaas op inflasie. So dis hierdie spel waarin die wêreld is in terme van monetêre en fiskale beleid, maar ek dink dis heeltemal te vroeg om regtig besluite daarop te neem. Ons sal moet sien hoe hierdie uitspeel en nou politici reg oor die wêreld. Onthou daar's altyd 'n verskil tussen hulle beloftes voor verkiesing en wat hulle werklik doen. Dis nooit nêrens in die wêreld is dit altyd dieselfde nie. Politici wanneer hulle in verkiesing ingaan, probeer stemme werf, wanneer hulle regeer is dit so bietjie van 'n ander vraag en 'n mens gaan dit in enige land in die wêreld sien jy dit altyd.
Dan bietjie koöperatiewe nuus, Pick n Pay het vandag 'n verklaring uitgereik en Boxer, sy filiaal eintlik sy die kroonjuweel in sy portefeulje gaan later van dese maand noteer en dit lyk asof daar groot belangstelling is in Boxer aandele.
Ja, Ryk, Pick n Pay het aangekondig dat Boxer se teikendatum is 28 November om te noteer. Pick n Pay besit 100% van Boxer. Hulle gaan rondom 40% aan die mark verkoop. Hulle hoop om tussen 8 en 8,5 miljard rand in te samel daarmee. Dit beteken dit gee Boxer 'n markwaarde van tussen 21 en amper 25 miljard rand. Nou die gerug in die mark is dat hierdie is uitsonderlik goed ontvang deur die mark en dat tot 'n baie groot mate die mark reeds aangedui dat hulle gemaklik is met die prysvlakke en dit graag sal wil opneem. Nou net om terug te keer na Pick n Pay, toe Pick n Pay het 4 miljard rand ingesamel met 'n regte uitgifte. Hierdie gaan vir Pick n Pay 8 miljard tussen 8 en 8,5 gee wat beteken Pick n Pay behoort van 'n kapitaalstrukturering baie naby aan skuldvry te wees en dit was presies die bedoeling van Pick n Pay, want ek meen as jy kyk na die markaandeel, as jy kyk na die groei, Pick n Pay die laaste klompe jare het agtergeraak, markaandeel verloor en hierdie is deel van daai legkaart om Pick n Pay terug op die voorvoet te kry as 'n ware kompeteerder in die Suid-Afrikaanse kleinhandelmark.
Dan 'n storie wat ek dink baie mense bekommerd mag hê en kan hê en dit is Fly Safair het 'n interdik of 'n aansoek gedoen om 'n dringende interdik teen owerhede om nie te weet, sy lisensie op te skort nie. Dit gaan oor sy buitelandse aandeelhouding wat nie aan wetgewing voldoen nie. Vertel vir ons presies wat daar aangaan.
Ja, net eerstens, ek dink 'n mens, luisteraars en ek self het vanoggend Fly Safair gevlieg. Ek vlieg dit gereeld, so mens moet hierdie net baie versigtig wees en eerder oordentlik huiswerk doen as wat jy nou ongemaklik raak. Maar waarop dit neerkom is, in terme van Suid-Afrikaanse regulering, om 'n lugredery te bestuur, te besit, moet 75% van die aandeelhouding in Suid-Afrikaanse aandele wees en 25% kan in die buiteland wees. Nou hierdie element gaan oor of Safair daaraan voldoen en die vertrekpunt hier is, Safair het 'n beduidende aandeelhouer in Ierland en hierdie aandeelhouer het op 'n tyd aangedui, nie te lank terug, dat die aandeelhouer 'n beheerende belang besit in Safair, wat natuurlik nie in lyn is met die regulatoriese omstandighede. Nou, Suid-Afrika het twee reguleerders van die lugvaartindustrie. Een reguleerder wat plaaslike vlugte reguleer en 'n ander reguleerder wat internasionale vlugte reguleer. Nou, hierdie reguleerders tot baie mate volg mekaar en gebruik mekaar se inligting en uitsprake, maar wat hier gebeur het is, Lyft en Airlink het Safair aangegee en gesê Safair voldoen nie aan hierdie vereiste nie. Dit beteken meer as 25% van Safair se aandeelhouding is in die buiteland. En deel hiervan was dat die regulatoriese omgewing het gesê hulle gaan 20 dae neem om te besluit wat die sanksie is, wat se stappe gaan hulle optree. So dis waar ons nou trek. Ons is in die middel van hierdie proses en dit gaan rondom die aandeelhouding wat die buitelandse Ierse maatskappy in Safair besit. Nou die vertrekpunt is dat Safair sê, hoewel hulle dalk nie noodwendig voldoen aan die letter van die wet, voldoen hulle aan die gees en die beginsel en die wetgewing. Ek weet nie wat daai verskil beteken nie, ek weet nie hoe groot daai verskil is nie, maar hierdie ding kom nou al 'n rukkie aan. En dis basies die agtergrond. Ek neem aan, ons gaan in die volgende paar weke hopelik beduidend meer duidelikheid hieroor kry.
Die insetsel is geborg deur Courier Internasionaal. Kontak hulle nou by courierinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Metisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Courier Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Courier Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Courier Internasionaal nou by courierinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Vodacom is een van die grootste telekommunikasiegroepe op die vasteland en dit bedryf netwerke in Suid-Afrika, Egipte, Ethiopië, Lesotho, Mosambiek, die DRK, Tanzanië en in Kenia deur sy filiaal Safaricom. Die groep het vandag tussentydse winsyfers vir die 6 maande tot einde September aangekondig en dit is veral negatief getref deur die geldeenhede van Egipte en Ethiopië wat baie skerp verswak het. Vodacom se omset het met 1% tot 74 miljard rand gestyg. Die wesensverdienste was egter 20% laer op 6,8 miljard rand. Die direksie het 'n tussentydse dividend van R2.85 per aandeel verklaar. Shamil Yusuf is die uitvoerende hoof. Shamil, thank you so much for your time. The significant devaluations of the currencies of Egypt and Ethiopia really hit your profit line. Are you concerned about this for the long term, or were these once-off events that caused those currencies to devalue?
On the one side, of course, when you're trading in Africa, you have to be ready for currency movements and so on. For us, if we look at the Egypt one, I think 60% devaluation in March, but if you look at the underlying growth of the business, it grew by 75%. So the first lesson is you got to have the patience to see it through. So your net profit grew 75%, so that we more than offset the devaluation impacts. It's broadly behind us now, at least it seems a lot more stable over the next couple of years. And of course, you can always see the buildup of these things when there's a gap between black market rates and official rates, and that seems to have converged. So a very good business and solid growth going forward. So a big opportunity for us for that asset, especially with a more stable currency, to yield very good growth in the Vodacom stable.
Is it possible to hedge yourself against such movements? Because you pay in dollars for expensive equipment and you need to recoup that from local currency. So if it continues to devalue, when does it really become a big problem?
Well, it really comes down to the growth of the underlying business. So if your growth of the underlying business offsets it and you're still getting your return on capital, then of course it's worth it. What we also do is we right-size the CapEx budget based on the local currency. So if there's a reduction in the revenues in dollars, then we right-size the CapEx budget according to what we call the capital intensity of that particular country. And then we can just buy less widgets for it. So that's one of the ways that we do it. But also we try and make sure that most of our costs, or as much as we can of the costs, are local currency based. On Ethiopia, though, this is relatively new. So it's about a 2 month ago that we've had a 100% devaluation. We've seen some price adjustments in the market that, of course, is helping. But you do take the day one impact of the devaluation, which is effectively taking all your foreign based costs and revaluing it. And so you take that impact immediately over the next 10 years. You take that, what we call the day one impact immediately. So that during the period caused a lot of noise in the numbers, especially in the earnings line. And that was 1.1 billion impact that came through from that. The revenue lines and so on was more impacted by the Egyptian year over year movements. But the bottom line actually was very, very positive.
In your results documentation, you emphasize the growth in your financial services offerings, which grew by 18% if you strip out the impact of the currency devaluations, and it amounts to 7 billion rand, which is around 11% of your total turnover. What is your most widely used financial service you offer?
So most widely used is person-to-person money transfer. So you walk into an agent in one part of a country and you transfer money to someone else in another part of the country. That's the one part, so that's the most used. Then, of course, it's payments. So you can pay by M-Pesa, or you can pay by VodaPay, or pay by VodaCash. You can pay your bills for different things. And then, of course, merchants also accept mobile money at the point of sale. And then, of course, things like lending, merchant lending, small business lending, overdrafts, loans. These are all part of our offering and now recently investments as well.
Have you ever considered getting a banking license?
No, because we're actually a platform. So we bring together the customers and the lenders and the banks into one platform. We have 83 million customers. And the way to think about it, on the one side, you've got the banks and you've got lending institutions and you've got merchants and so on. And on the other side, you've got the consumer. And our platform brings that together. And then, of course, we add data analytics, behavioral analytics and all of that into it to enhance the platform.
Many people are starting to use data bundles or data services exclusively. They don't buy the voice bundles or make traditional voice calls anymore because it's so much cheaper to phone through WhatsApp. How would you describe the migration from traditional voice services to data? Do customers' increased use of data offset the loss in traditional call revenue?
It definitely has an impact on our numbers. And of course, we've seen it's now 19% of our revenue is now coming from voice. And that number's declined over the years, whereas the reverse is that you've seen very strong growth in data. So your data traffic up 34% in South Africa, as an example, your data revenue up close to 10% in South Africa, but your voice revenue down. So your voice revenue down around about 5%. So you are seeing some of these transitions, as you've been explaining, people moving and using voice over data as opposed to the pure voice part. And then one of the ways you deal with that is to create also offers that are integrated offers.
Dankie Shamiel, dit was Shamiel Josip, hy is Vodacom se uitvoerende hoof.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Robex is 'n konstruksiemaatskappy in Suid-Afrika, dis van jaar 50 jaar oud. Dit is in 1974 gestig en sy heel eerste kontrak was om 'n brug oor die Vetrivier in die Vrystaat te bou. Nou vandag is dit een van die voorste infrastruktuur en konstruksie maatskappye in die land en dit het sowat 8300 werknemers en die groep se bedrywighede strek van die produksie van konstruksiemateriaal, hulle het 'n mynbou afdeling, hulle hou paaie in stand en hulle bou paaie en hulle bou ook baie infrastruktuur en ek is seker as enigiemand wat 'n motor het, het al op van hulle paaie gery, hulle bou paaie reg oor die land. En die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Augustus aangekondig. Die omset was 30% hoër op 11 miljard rand. Die wesensverdienste spring met 50% tot 510 miljoen rand. En die direksie het 'n tussentydse dividend van 94 sent per aandeel verklaar. Dirk Lourens is Robex se bedryfshoof. Dirk, baie welkom by die program. Dit is baie goeie resultate op die oog af. Julle winste spring met 50%, maar tog is daar 'n persepsie dat op die grond is daar termyn nuwe infrastruktuurprojekte wat aangekondig word. So waar kom hierdie groei vandaan?
Goeienaand Ryk. Man, ek dink as ons kyk na wat gebeur het na die aankondiging, na die verkiesing en die aankondiging van die GNU, dink ek was daar 'n bietjie van 'n ooroptimisme gewees in tussen die mense dat hulle gedink het, jy weet, die goed gaan vinniger van die grond af kom. Wat ons egter gesien het en soos wat ons weet hoe dinge maar gebeur in Afrika, gebeur baie stadiger. So dit het heelwat stadiger gebeur, maar ten spyte van dit het ons as Robex 'n baie goeie eerste 6 maande van die jaar gehad. En dit is 'n sameloop tussen al 4 van ons afdelings wat baie goed gepresteer het. En ook as ook prestasie uit ons Australië maatskappye uit wat baie mooi deurgekom het in die eerste 6 maande.
Ja, dit is inderdaad baie goeie resultaat. Ek sien ook sedert die begin van die jaar as julle aandeelprys 70% op. En dit is baie duidelik dat die mark raak gesien het wat julle doen. Maar sien julle meer tenders? Sien julle meer besigheid? En, want daar is beloftes dat Suid-Afrika 'n nuwe konstruksie, wat is die Afrikaanse woord wat ek soek? Konstruksieterrein, sê Theo hierso, gaan word. Maar gebeur dit al? Kan ons al sien dat daar aksie is op die grond?
Ja, soos ek gesê het, Ryk, ek dink daar was baie meer, die verwagting was baie groter. Ons sien egter dat ons het goeie toekennings gekry in die eerste 6 maande. As ek vat van Sanral se kant af, het ons 2,5 miljard rand se werk van hulle afgekry. Van die Wes-Kaap provinsie het ons 1,5 miljard rand se werk van hulle afgekry in die eerste 6 maande. Baie goeie werk gekry in die privaat hernubare energie kant. So ja, ons sien dit, maar ek dink dit is nog stadig. Ons staan heidiglik en wag vir 'n klomp toekennings wat moet gebeur, as ek vir jou moet sê, in die orde van tussen 15 na 20 miljard rand wat uitstaande is en wat dan nou hangende is en wat toegeken moet word, hopelik voor die einde van die finansiële boekjaar.
Ja, so daar is dinge op die horizon. Maar kyk, die konstruksiebedryf in Suid-Afrika het die afgelope dekade baie seer gekry. Baie van die groot maatskappye het regtig houe gevat en baie het hulle deure gesluit. Is daar genoeg vaardighede in plaaslike maatskappye om hierdie projekte aan te pak? Sou daardie tenders nou uiteindelik deurkom?
So huidiglik dink ek hier is nog genoeg vaardighede. Wat ons wel stadig maar seker begin sien is dat daar wel 'n toename in van die ingenieurs is wat uit die land uit is, wat wel weer terugkom, en ook navraag wat ons kry van ons eie mense wat weggegaan het en wat weer wil terugkom. Ek dink obviously besef hulle maar die gras is nie altyd so groen aan die ander kant van die draad soos wat dit lyk nie. So huidiglik is daar soos ek gesê het, die kans dat al hierdie goed gelyk gaan gebeur is baie skraal. In teen die tempo wat teen dit huidiglik gebeur, dink ek is dit moontlik om dit met die huidige skills wat ons in die land het, vir 'n lack of a better word, om dit uit te voer met hulle.
Een van julle grootste projekte ooit was die Beitbrug grenspos aan die Zimbabwe kant wat julle gebou het, en dit het 'n reuse verskil aan die grenspos gemaak, die doeltreffendheid van die grenspos, en daar was sprake dat daar soortgelyke tenders dalk sou uitgaan vir ander grensposte en hopelik wat die Suid-Afrikaanse kant insluit. Het daar al iets gebeur op daai front?
Ja, so die 6 grensposte wat geadverteer is aan die Suid-Afrikaanse kant het gesluit einde Oktober, die eerste tender of die eerste fase. Hulle wil aankondig die kom ons sê die preferred bidders wil hulle aankondig teen Maart volgende jaar 2025, wat dan in sodra dit aangekondig is, dan gaan hulle dan nou die kans gegee word om finansiële uitklaring te kry teen hopelik die einde van volgende jaar. So wat die fisiese konstruksie aanbetref, kan ons nie sien dat dit gaan begin voor basis Oktober, November, einde 25 het. So in die nuwe finansiële boekjaar gaan daar nog weinig van dit, maar hulle maak vordering, dit het gesluit en alle aanduidinge is dat hulle voortgaan met dit. Ek meen, ons sien wat die opeenhoping van trokke, behalwe die feit dat daar nou 'n bietjie onluste en so aan was aan die Mosambiek kant, maar ek meen die grensposte aan die Suid-Afrikaanse kant moet opgegradeer word om die volume om vervoer te kan hanteer.
Ja, daai Lebombo grenspos, ek was nie lank gelede in die daar staan vragmotors vir kilometers en kilometers en kilometers, en dis baie duidelik dat daar iets moet gebeur om daardie bottelnekke te verlig. Maar is dit al die wesenlike grensposte wat hierdie opgradering gaan kry? En ek neem aan as jy eers oor 2 jaar begin basies bou daaraan, ek weet nie hoe lank 'n mens bou aan so 'n grenspos nie, maar ten minste dit gaan nie môre gebeur nie, maar oor 'n hele paar jaar kan daar baie meer doeltreffende grensposte wees.
Ja, so al die grootes is gelys as wat deel is van hierdie 6 grensposte, wat onder andere Lebombo en dan nou die Beitbrug aan die Suid-Afrikaanse kant, wat maar die 2 hoof en die meeste verkeer op hierdie oomblik hanteer. So al 2 van hulle is deel van hierdie uitrol van hierdie privaat projekte wat moet gebeur. So ja, dit is ons glo dit gaan gebeur.
Dirk, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dirk Lourens, hy is die bedryfshoof van Raubex. Interessante maatskappy, en Theo Vonkelfeit is die enigste maatskappy wat op die JSE genoteer is, wie se hoofkantoor in Bloemfontein is.
Ja, ek is altyd fenomenaal beïndruk ook met die manier waarop hulle praat oor hulle besigheid. Dis 5, soos jy genoem het, is 50 jaar oud, en ja, dit is baie groot syfers, hulle is werklik aktief. Dink ook wat hy baie versigtig geantwoord het, is hier, hulle, daar's bitter min maatskappye wat groot projekte op hierdie stadium kan afhandel in Suid-Afrika. Baie van daai maatskappye is nie meer met ons nie, en miskien is dit waar die geleentheid lê, soos wat ons in 'n in 'n bouterrein omskep word. Hopelik sal daar meer maatskappye weer tot stand kan kom wat groot projekte kan afhandel.
Ja, en is ook een van die maatskappye wat so stil amper onder die radar regtig baie goeie weet 'n beleggingsvertoning gelewer het. Sedert die begin van die jaar, soos ek gesê het, 70% die afgelope 3 maande omtrent 12% en dis hierdie egte Suid-Afrikaanse maatskappye, daai SA ingelyf wat ja. besig is om goed te vaar.
Ja, en as jy luister na die resultate en die syfers, dit is besondere syfers.
Hi, ek is André Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewereld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Mirror Trading International of MTI was die grootste Ponzi-skema ooit in Suid-Afrika en een van die grootste kripto-skemas tot nog toe in die wêreld. Nou MTI het in 2019 ontstaan en het beleggers opbrengste van tot 10% per maand beloof en dit sou behaal word deur 'n spesiale verhandelingsbot wat in Bitcoin sou verhandel het en dan hierdie opbrengste lewer. Nou meer as 250.000 mense het volgens berigte so wat 22.000 Bitcoin in die skema belê voor dit in 2020 in duie gestort het. Nou likwidateurs het later gesê daar is so wat 6.900 Bitcoin kort of is gesteel. Nou dit maak seker nie saak teen watter prys jy nou die som wil maak oor hoeveel dit in rand is nie, maar dit beloop miljarde rande. In 2020 teen die wisselkoers en die Bitcoin prys was dit so wat 2 miljard rand. Nou die meesterbrein agter MTI was Johan Steinberg en hy het in Desember 2020 regtig met 'n sak vol Bitcoin na Brasilië gevlug en in April van jaar het die Brasiliaanse media berig dat hy gesterf het. En in Augustus het Brasiliaanse owerhede die kriminele ondersoek teen hom gesluit. Maar sedert sy dood was daar gedurig gissings dat Steinberg dalk nie dood is nie en dat hy sy dood vervals het. Steven Tim is 'n bekende Suid-Afrikaanse joernalis en hy het onlangs na Brasilië gereis om in Steinberg se voetspore te gaan loop en om te kyk of dit werklik in 'n graf geëindig het. Steven, thank you so much for your time tonight. Tell us the story, why and where did you decide to go to Brazil to see whether Steinberg...
I think it started back in, you know, when he was arrested and then I approached... I don't want to shame them online, but, you know, I did approach my broadband and they, I don't know, they didn't respond. So, you know, I thought, you know, I lived in Brazil in 2014 and 15 and I thought, you know, this, it's a country close to my heart, you know, and I thought if anyone is going to tell this story, and I can speak Portuguese and, you know, so I thought it's got to be me. I have to do this. I've written a book about a fraudster in the startup space before. And, you know, then suddenly I see he's, the word came that he died in April. So time was running out. I basically thought, I knew that, you know, people's memories, they're short. So like, there was just a missing part, you know, and I'm a journalist and I'm a cynic. And I thought, you know, what the hell happened in Brazil? You know, there was this whole, this is literally one of the biggest cryptocurrency scams of recent time. And so I thought there has to be, you know, someone has to go over there. It's a duty, you know, like someone has to go over there. And I kind of,
So you got onto a plane and you went, and I think it's a fantastic idea. So you and so when you landed at the airport, what did you do? How did you pick up the trail?
Oh, well, there was a massive lot of planning, obviously, involved before this. You know, I was drawing up like maps on Google Maps. I was saving all the places. First of all, I got hold of the court documents. That was literally the treasure trove. You know, if I had not got hold of those court documents, which actually came via my ex-fiancée, she had, as a lawyer, she had access to this legal platform. So it's all legit. I didn't go and steal anything or whatever. Thousands of pages. And when I got I thought, you know, I'm wasting my time. But then when this thing came in, and like four of the five legal cases minus the extradition, I got them, and I looked through all the stuff, and I thought, this is gold. I can't see why anyone didn't ever get, you know, it's everything that some of the stories have touched on, but like actual WhatsApp conversations, like bank statements of where he was. So I just started gathering information like a Sherlock Holmes. I was just extracting everything. And that's kind of like how I started. I had Excel spreadsheets, biographies, like timelines. Man, it was like it's like a research project, really.
And like you say, Sherlock Holmes. So why do you question, or why are there question marks surrounding his death? Is there any chance that he's still alive?
Look, okay, so I just want to tell everyone, because, you know, when someone says conspiracy theory and whatever, they think, oh, yeah, he's like a lunatic or whatever, one of those COVID guys or whatever. So I'm not a conspiracy theorist. I'm just a cynic. So before I got on that plane on the 6th or 7th of October, whatever, to go to São Paulo, I was like, that's totally, he's dead. Open and shut case. But when I was there, first I was in São Paulo for a few days, then I went to Goiânia for it felt like forever, 12 days or something like that, in a hotel mostly. And, you know, I discovered some, you know, first of all, I went to his the cemetery, the private cemetery where he is, Jardim das Palmeiras. And I got over the phone. I got this is where his grave is. So I went through there, block E299. No, these are other people's names. Yeah, there's three other. No, it's not this. So I went back to the administrative block. It's not a massive cemetery. I said, like, you know, you got the wrong one. No, that's the right one. And they showed me on the system. There it is, Cornelius Johannes Steinberg. So I thought, okay, so I went back.
But his name is not on the grave.
The earth had been moved. No, it's not on the grave. And then I had a conversation with this woman that seemed to be the manager, Paula. She called herself Onias. And she said that, look, okay, so there's the wake that was held before the before the funeral. And that's the big thing in Catholic. When you die, the wake is almost more important. It's actually more important than the funeral. And so the wake was on the 23rd before he was buried on the 24th of April. And so there's a camera in the room. So Interpol, apparently on the request of the South African authorities, came out to Paula on 15 days after he was buried and said, okay, Paula, so like give us all the documents. And oh, there's a security camera in that room 5. Please, can we have the security camera footage? Look, you know, I'm afraid that security camera, it's pointing at the door, and because it's a security camera. Why would you want to point it at the slab where the coffin is going to be laid with the open, you know, where you could see his face and everything? And I was told by an investor, this person is doesn't want to give their name; they want to speak off the record. And so I've had some conversations with this person, and this person tells me that look, they got a footage like from via WhatsApp of his wake, and there's, you can see his face, and there's a woman crying next to it. It's probably his boy. It's probably the girlfriend, but it looks a lot different to the photos or something, you know. And this person, I got to say straight out, I did not trust them, because they were talking about conspiracy theories and all this and that, and so I can discount that. So there's the evidence is not overwhelming that he's dead. Let's put it that way. It's more like 50-50 that he's it's not convincing. I think
50-50.
My suggestion is that they actually should exhume his body, because given the crimes that this guy is accused of, and he was going at it freaking in São Paulo for a year, man.
Yeah,
and his lawyer, you know, So that's my next question. Is the main point of call?
Yeah, that's my next question. Thales Jamie, I don't know how you pronounce it. He seems to also raise a few flags with his attitude and responses to questions. Who is this guy and why is he relevant?
So he's a very powerful lawyer because, you know, none of the articles have said that before, but he is the vice president of the Lawyers Association. Now, lawyers in Brazil are very respected. You call them doctor, you know. So this guy is like the big man. His father was a senator or something in Goiás state. He's big shots with like all the – he was in government for 2 or 3 years as a secretary of something or other, a security or whatever. He's well-connected, man. He's the head of the country club. This guy avoided all conversations with me, 2 emails I sent him, various follow-up calls from South Africa until the only time he ever picked up was when I phoned him from my Brazilian cell phone number, you know? So this guy, why is he acting so... And I had to go to his office, and he was very, like, cagey. And he was like, what do you want to know from me? But I'm like, I've sent you the questions, man. Those are the questions. No, I don't want to respond on anything. I don't want to comment because I'm going to sort of impinge my name, and I don't have anything to gain from this. But, you know...
but just...
He's...
There's also an insinuation in the article you wrote for MoneyWeb is that Steinberg may have been held in custody on his farm.
So I got a tip off that he's possibly okay. So Thales Jaime, the lawyer, he had a farm, Fazenda Sardinha, Sardinha farm near Pedianopolis, which is that town where he was under house arrest for 120 kilometers northeast of Goiânia. But look, I was never able to confirm that, and I'm still trying to. I'm sort of getting sent from pillar to post, which is, as you know, as a journalist, is always like a kind of an alarming.
It's a challenge.
It's an alarming thing when you get. Yeah. So this guy, just to lay out, so there's those two things. You know, there's the guy doesn't have a name on the grave, right? Maybe his girlfriend's or his life partner, what do you want to call it, the family was just too embarrassed to have the name there, so they haven't got round to it or whatever. The camera, okay, so you can say, well, if the camera was supposed to point at the door, so obviously it didn't, because it's a security camera, so obviously it didn't get the footage of his face. But, you know, there's... what was I going to say now? What was the guy doing? Like, so he was on house arrest. So just to fill everyone in, so he was arrested on in December 29, 2021 in Goiânia, and he was held in this special custody unit of this Aparecida de Goiás. It's basically a town just below Goiânia, in this prison complex until June 2023. And then in June 2023, his lawyer, this Thales Jaime, who's actually, by the way, he's not the first. This guy went through multiple lawyers, and this is the latest guy Steven, he got. And
yeah, Stephen, we'll have to leave it there. Time is not on our side, but I think it's a fascinating story. There are more articles to come, and we'll cover it. But thank you for your time tonight. That was Stephen Tim. Hy is 'n joernalis. Sien net vinnig 50-50 kans dat iemand wat seker die meeste geld kon gesteel het ooit in Suid-Afrika nog leef, laat hy sy eie dood vervals het. Ongelooflike storie.
Ek dink hierdie gaan nog 'n lekker storie wees en is in lyn met wat ons het nou stories van pakkies diamante. Ons is stories van jy moet belê saam met Elon Musk en Johan Rupert. Hier's nou fenominale stories wat almal hier uitslaan. En ek weet nie wat dit sê van mense dat hulle val vir hierdie stories nie, maar hier sit klompie stories en die sleg deel hiervan is, is altyd mense wat absoluut in sak en as lê en hierdie goed eindig in trane.
Is jy op soek na alternatiewe belegging oor see? Westbrook Yield Plus bied 'n gediversifiseerde portefeulje van meer as 50 beskermde privaat lenings in die Verenigde Koninkryk aan. Belê met die gerusstelling dat jy 'n stabiele inkomste van tussen 7 en 9% in Britse ponde sal verdien. Groei jou rykdom met die hulp van 'n professionele span met meer as 20 jaar se ondervinding. Minimum belegging van £100,000. Terme en voorwaardes geld. Besoek www.westbrook.com vir meer inligting. Westbrook is 'n gemagtigde FTV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Pieter Geldenhuys is nou op die lyn. Hy is 'n direkteur van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Hy is ook verbonde aan die Da Vinci Sakeskool. Pieter, baie welkom by die program. Ons gesels oor tegnologie en 'n baie interessante stukkie tegnologie is 'n kunsmatige intelligensie verkyker van Swarovski wat vir jou kan sê wat jy sien. Vertel ons van hierdie verkyker.
Blykbaar wil jy seker maak dat die voëls na waar jy kyk die regte voël is. Blykbaar is daar groot kompetisie tussen die voëlkykers. En met hierdie verkyker wat met 'n GPS toegerus is en 'n algoritme om dan voëls te herken, kan jy omtrent na 9000 verskillende voëls kyk en hy kan dan onmiddellik vir jou sê watter tipe voël is dit waarna jy kyk. Nou die verkyker kos jou klompie geld, hy so $5,000, so as jy nou baie geld gemaak het op die aandelebeurs in die laaste week en jy weet nie wat om daarmee te doen nie en jy hou van voëls, dis is miskien 'n opsie om na te kyk, maar die nadeel is hy kan slegs tans net so 70% akkuraat wees. Maar die voordeel is jy kan natuurlik 'n foto neem van die voël wanneer jy kyk met die verifikasie daarop. Baie interessante tegnologie waar die kunsmatige intelligensie nou as algoritme op jou verkyker lê.
Ja, en ek dink dit gaan baie ander produkte ook laat verder ontwikkel met hierdie integrasie van kunsmatige intelligensie. Daar is byvoorbeeld ook 'n bril wat bekend gestel is wat spesifiek gefokus is op mense wat produkte aflewer en om hulle meer doeltreffend te maak sodat hulle vinniger produkte kan aflewer en dus meer op 'n dag kan doen.
Dit is Amazon wat het uitgerol het vir sy werk, mag hulle het 'n stygende gehad in hulle afleweringskoste van so 8%, so elke sekonde wat jy wen jy tyd. Vir so, op 'n dag kan 'n persoon tot so 100 pakkies per dag aflewer, en wat Amazon toe uitgerol het is, as jy by 'n plek stop, dan is daar 'n groen laser wat op die pakkie wys wat jy nou hier moet aflaai. So jy hoef nie eers te soek na die pakkie nie. En soos jy die pakkie gryp, het jy hierdie paar brille wat jy op het, en dan dit wys vir jou, selfs soos met Google Maps, as jy hom regop hou of hy links of regs moet loop, so jy kan met al twee hande dit vashou, en die oomblik as jy die pakkie dan aflewer, neem hy 'n foto dat jy dit afgelewer het. En dit maak natuurlik die persoon wat die pakkies aflewer, sy hande vry om meer pakkies te dra. Jy maak nie 'n fout waarna om toe te stap nie. En huidiglik is dit tans net vir hierdie Amazon werkers, maar dit behoort baie interessant te wees om te sien of daar iets van gaan kom en of dit aan die res van die publiek beskikbaar gestel gaan word.
Ja, ek dink dis die sleutel van kunsmatige intelligensie is innoverende maniere om dit te gebruik om mense meer produktief te maak. Maar die ander kant natuurlik is Amazon se werknemers meer produktief is, hoef hulle minder werknemers aan te stel en daai is nog steeds 'n groot bekommernis vir baie mense dat kunsmatige intelligensie die werksmag basies dramaties gaan verander.
Ek dink dit maak hulle meer effektief want hulle het 'n kostestyging van 8% gehad en ek dink as hulle daai kan omdraai dan is dit natuurlik tot voordeel van almal.
Pieter, baie dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys. Hy is van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie in die Da Vinci Sakeskool. Sien jou net laastens, is jy 'n voëlkyker?
Ja, maar ek sal nie sê ek is 'n kenner nie, of ek is iemand wat uit mekaar uit ken nie, maar ek dink dit is, die goed gaan ontwikkel. En ek dink wat hy praat van werk, jy gaan nie jou werk verloor aan kunsmatige intelligensie nie, jy gaan werk verloor aan iemand wat dit gebruik. En dis die verskil, as jy dit nie gebruik nie, is jy op risiko.
Dink baie groot woorde daai en ek dink is 100% reg. Theo, dankie vir jou tyd vanaand, dit was hier Forsterhuis van Galileo Capital en dan van Palesa Mclale, Pieter Botha en Kukreer en van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.